هاوکات لەگەڵ زیادبوونی جموجوڵی چەکدارانی داعش دا لە عراق هێزە شیعەکان ترسیان لە دووبارە بوونەوەی سیناریۆی موسڵ لە ساڵی 2014 و کۆنترۆڵکردنی بەشێک لە ناوچە سونەکان لەلایەن ئەو ڕێکخراوەوە هەیە. نازم کاهیە ڕێخەری پەیوەندیەکانی نێوان پێشمەرگە و حەشدی شەعبی لە کەرکووک بە دەنگی ئەمریکای ڕاگەیاند هێزە شیعەکان ترسیان لە زیندووبوونەوەی داعش هەیە.
جەماعەتی حەشد وەر لەگەڵ مەکە لەی مەحموود زۆر هەیە، لەی مەنتەقەی دیڤیس جنوب کەرکووک هەیە، لە ڕەمادی هەیە، لەو چێ قۆڵە زۆر هەن. وەڵە زیاتر مەترسیان لەسەر کوردە دەڵێن ئەو سەفرەگەری شتەکە بێ ئەو سیناریۆنە هێن موسڵ تیکرار بێ احتمالە مەترسیان ئەوە یەکەم جار لە کەرکووک دروست دەبێ ئەو وەزعی.
لە ماوەی دوو هەفتەی ڕابردوودا جموجوڵی چەکدارانی داعش بە شێوەیەکی بەرچاو زیادی کردووە و هێرشی بەردەوام دەکەنە سەر هێزە عێراقیەکان. بە پێی ڕاگەیەنراوێکی دژەتیرۆری عێراقی شەوی ڕابردوو فڕۆکە جەنگیەکان لە ڕۆژاوای کەرکووک هێرشیان کردووەتە سەر داعش و ژمارەیەک چەکداری ئەو ڕێکخراوەیان کوشتووە. ئەبوو منتەزر فەرماندەی حەشدی شەعبی بە دەنگی ئەمریکای ڕاگەیاند هەموو جارێک لە کاتی پێکهێنانی حکومەتی عێراقدا داعش زیندوو دەبێتەوە.
ئەطراف حدود دە سوری عێراق حەرەکە بوو، طبعا حکومەت عێراقش ئاگادارە و خۆت زانیت ئەی حەرەکە دروست بوو لەگەر تەشکیل حکومەت عێراق. یعنی كل جا تەشکیل حکومەت وەزارەت تغییر بوو، ئەی حەرەکە دروست بوو تا تەشکیل بکەن ئەوان حکومەت. بس اكيد حلول هي لقد حكومات العراق حلول هي.
ترسي هز عراقي كان لها تني جماريه كي زياتر چكداري داعش لسوريا وبو عراقا بويا ما ويشن روجكا هزي زياتريان رواني نوچا سنوريا كان يولا تكردوا. دلشاد انور، دنگي امريكا، كركوك.